Mbango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Kalanda biso na Kisangani bina Kundelunga. Na Kinshasa na Kasavubu na Wenze na Brazzaville pina Luanda. Ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa pina Brazzaville. Sango ya mokili ya lelo uto Washington DC e pesa milibino na Edi Isango. Toko pesa bino sango eye na lisungi ya Marius Muunga. Firme Maxa kuya Dewa na PJ Elliot basungi biso na kotinda yango na nzela ya singa. Na sango ya mokili ya lelo solo tolokuta botiki mosala ya Jean-Marc Kabunda bo vice-président ya Yambo bo sakolami na compte Twitter na ye mopesitoli ya mambi ya sembo ya UDPS Peter Kazali akoyanola yango awa.
Na uti pe kolandango, na uki batu babenginga baibisingai, na koti pe na compte Twitter na IEO izali serpillé Nathalie na Monique akomi bongo.
Misalami ya kutia mampinga toko zungisa na bisika ya kovanda babunji bakala baye, bazali na mubambiro na Nord Kivu, miko banda sima na mposo mibale yangonde ilaka mokambi ya PDDRC, Tommy Mwamba apesi toko landa yango awa.
Na eloko ya kobakisaka na kosenga wa papa Tommy Tambwe asala biso manso tobi mambango toyeba esika moto na moto akokende.
Engumba ya Kolwezi na Lualaba ezwi mize to ndako ya kobomba biloko bitikala na lisolo pe bilakisaka lisolo ya mboka pe etuka tokolanda yango awa.
Israël loko moko ya liboso awa ipana biso na etuka ya Lualaba to sali nyonso po tozwa eloko yo ipana biso.
Sango esuse zali na Butembo na Nord Kivu mundele mboka pe mukambi ya pulusu, babendi bayi pulusu matoi pona mayema tali butosi ya mibeko mya leta pe ya kubatela bana mboka. Tukolanda yango awa yambona yango sango na bukuse na Marius Muhunga.
Jean-Marc Kabunda Kabunda, vice-président et Assemblée nationale, puis président et UDPS, a outi bongo kotika et bonganaye ya Moussala, bo vice-président ya Yambo, y Assemblée nationale. A sakoli yango na compte na ye Twitter, lelo mokolomo mini, le 14 janvier. Botiki Moussala Moye, Moussala Misima, ba y garde présidentiel, ko kote landa konaye, pe ko panza, biloko, sima ba garde du corps ya Monsieur Kabunda, kondongwana na balabala, mokolomo yambo moliki, na yoko mampinga ya garde présidentiel. Kino sika, parti na UDPS etikala na ino kote le melama kambo maite. Mbula batari ya ekolo Kongo Demokratike sakoli ete basi batie pembeni na ba milion kama minei na tukumitano to 450 milion ya ba dolar pona kotambisa ba territoire kama moko na tukuminei na mitano ya ekolo Kongo Demokratike. Patrick Muyaya, ministre molobili ya mbula batari ya ekolo Kongo Demokratike nde asakoli yango sima bokutani ya mosala Félix Tshisekedi président ekolo Kongo Demokratike asala ki omokolo mwa lobi le 13 janvier na bayi komite ya botambusi misala ya botomboli ba territoire ya ekolo Kongo Demokratike. Misala miye misengeli kubongisa banzela, kutonga ba lopitalo, ba kelasi, pe misala misusu ya ndenge na ndenge mikosala ete bingumba to ba territoire ya ekolo Kongo Demokratike makoka kotelema pe kokenda liboso. Basi basa to bakufis mama bele kukwe la bango omokolo mwa lobi muliki na quartier Malende na commune ya Vulumba pene na ingumba Butembo na province ya Nord Kivu. Mabele maye makwe li bango lobi muliki na ngunga 17h na ntango bazalaki kotimola na koluka mabanga ya talo na mabulu ya mine artisanal et lobi na actualite.cd Kakule Kateri chef ya quartier Malende. Bato sambo babomami na basimba minduki ya lingomba ya ADF mpe mingi na kati na bango bazali kumona na te sima badongolo miso ya ADF kukote la bato kuboma mpe kuyiba biloko na bango na mboka kisima na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu elobi Mumbere Meleki président ya nouvelle société civile ya Congo ya secteur ya Rwenzori. Capitaine Anthony Mwalushai Mulobili ya opération Sukola 1 ya bayi RDC asakoli ete makambo maimanso masalemi tango bayi mampinga ya FARDC na bayi ba ekolo Uganda ya UPDF bazalaki kubeta ba bombe na basimba minduki na zamba ya Kilia. Abakisi ete mampinga masili kukoma na bisika biye pona koluka ba dongolo miso ba ibasali makambo mayi. Didi Manara, vice-président, Agé Matembo, questeur, na Jean Ilongo Tokole, membre ya plénière ya CENI, balapakindai lobi mokolo, mwa minei, liboso ya bazuzi ya cour constitutionnelle, bomobe komusengi, liboso ya kobanda mosala na bango na CENI. Simana yango, balakisa maki na basali banso ya CENI, lobi na sal abe malumalu, liboso ya président ya CENI Denis Kadima, oyo asakoli ete, loko la bayi bureau banso bakoki, sikoyo mosalande e bandi. Pe aliki ete mbula matali ya kotia makoki na lombango, pona kopesa bango ndingisa, ya kobanda mosala, po ete maponami masalima na ngonga isengeli. Mabota ya bana motoba bakufaki na sanza ya novembre ya mubu moleki, na kati ya boloko moko na Brazzaville, bafundi likambo liango na tribunal. Balingi kuyeba nani azali mobandisi ya kufa ya bana na bango, pe basengi mbongo pona likamalina. Cour suprême ya Ekolo Amerika etelemeli mokano mwa président Joe Biden et esengaki ete bato banso basalaka na bakompani ya baprivé bazala na ndingisa ya kozwa mangole ya COVID-19. Mokano mwa mwa Joe Biden molingaki kotinda bato koleka ba million tuku mwambe na minei baye basalaka na secteur ya privé Amerika na kozwa mangole na makasi. Tukumi na suka ya basongo na biso ya mokolo mwa lelo.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo e pesameli bino na Edi Isango wuto Washington DC. Omokolo mwa lelo, Jean-Marc Kabunda, premier vice-président ya Assemblée nationale la pe mokambi ya Ngonga eye ya UDPS Lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi a sakoli na compte Twitter na ye ete atiki ebonga na ye ya mokambi molandi ya yambo tupi ya premier vice-président ya Assemblée nationale yango esalami mokolo moko sima na bagarde républicaine kokota ondako na ye pe kopunza biloko na ye kolanda moko na bango kokangama na babateli ya Jean-Marc Kabunda kasi tokolanda yango mwa tango na mbiano Peter Kazadi mopesi toli ya UDPS akopesa biso misala miakotia mampinga tokozongisa na bisika bavandaka babundi bakala baye bazali na mubambiru na Nord Kivu mikobanda sima na mposo moko yango nde elaka mokambi ya mabungisa mibengami PDDRCS Tony Tambwe Mwamba a Salina Basimba Minduki bae bakala bae batomboka kimikolo mineki na mubambiro esika ya ko batiama tulanda sango yangu na bozindo na fiston ise mwami. Mokambi ya PDDRCS akoma kina mubambiro pe ya pesi elaka ete misala mia kutia bango na molongo ya mampingato ya kuzungisa bango na bisika bavandaka mikobanda sima na mposo mibale tolanda sango na fiston ise mwami.
Na bokomi na ina mubambiro na territoire ya Masisi pele na Sake Tomita Mwamba amemelaki babundi ya kala mino bilei pe alakai bango ete sima ya poso mibale mabongsina makobanda toyoka Tomita Mwamba.
Je vais envoyer dans quelques jours les techniciens pour venir travailler sur les aspects.
Na kotinda awa na sima poso mibale ba teknisyen o barosala misala miya bangu pona mabongisi e ya PDDRCS. Sima nangu ba sima manduki oyu ya kala. Bakolongo awa pe tokomi mabangu bisika mususu ipai wapi bakoyeko la misala nenge na nenge pwete esunga bangu na bomu inabangu. Pe likanisi la kozonga na zamba liza la esute. Pe pona lelo tueli bangu bakisi bilei ya kolia banzungu pe biloko msusu pona komika kubongisa bomwe na bango na esika oyo tozami
de faire le nécessaire pour que leurs conditions de séjour soient améliorées.
Lieutenant Emery Maciel Ambala, Monganga Yabasima Manduki Akala, Oyo Ayambaki Babundi, Bana na Esengo Mingi, Atoni Mokambi ya PDDRCS, Pe Alobiete Basima Manduki Mingi, Bazalaki Kolela Kasi, Nkisi ya Kopesa Bango, Ezalaki Te, Sikawa, Kweba Kwala Musala na Ye, Po na Kosunga Babeli, Po Babika, Maloba Lieutenant Emery Maciel Ambala.
Nazalaki Munganga sa produit pharmaceutique, mais lelo Oyo Nazu produit pharmaceutique, si ma cordon ya biso en tout cas on a l'obaki nzambe a pamolaye na chef de l'état na biso nzambe a pamolaye a continuer toza sima na bango toujours ko soutenir bango
basima manduki ya kalampe na ngamu na bango basepelaki na kokoma ya tomita mbumamba wete mibumi nei mileki uta bazali na sika eye na mubambiro basili kolemba po batika la kozwa lisungi moko te kasi baike basengi na tata mukonza ekolo mabongisi mana mabana lombango po bazali na posa ya kosa la ekolo na nzela mapinga ma FRDC mingi mingi bilenge bana bazali na mibu ko bana na tuku na mibale kino likolo toyo kabango
na eloko ko bakisaka na kosenga wa papa tombi tambwe asa la biso manso to bi mambango to ba sika mutu na moto ako kende po moto na moto awa azolika azoluka na ndenge na ye koza mutu mosusu azolinga demobilisation koza mosusu azolinga armement
sikoto wolo ka kibole mina bina ovanda kato ango
tolembi fort
na kombo na nga daima faraja abeli eloko na nga ya kobakisa ezapo na msala soda neti ngai jamais dans ma vie na kokiko ko kamsala na kokiko ko ka vie civile vraiment bino nde ba konzi na biso boma takuna likolobo kende olobela biso wa mususu baza walingi msala mwa soda il fallait tokota msala soda oya mastoro kaka na me mabende kolo na nga ifimba
aji na nga nanu na zali na 22 ça siko na 22 ça on a songa na msala mwa civile opesinga démobilisation na usala nini tika na kende wela na kokufela ka ekolo po na signer na po kokufela ekolo e yango wana pa journaliste
ngapena ndi mabaka tanga kingo po na Kongo na biso na je na nga na za na 20 il fallait na kota msala mwa soda po na salela pe na biso mungu na kota te wana nde suka
to simba ete tambe mwamba alaka ba sima manduki ya kala ete sima ya poso mi bale mabongizi e ya PDD RCS makobanande na mubambiro Uta Sake, Fiston et Simami, pour la Lulaka l'Amérique.
Matondo Mingi, Fiston et Simami, ou Akitaki, na Mubambiro, Penina Sake. Tokisika na Kolwezi, Ngumba Mokonzi, ya Lualaba, et Payuapi, Musée Tope Ndako, ya Kobumba Biloko, Bitikala na Lisolo, Tope Bitali Saka, Lisolo Yamboka, Pea Etuka, et Fungami. Tulanda sango yangu na Buzindo na Raimo Mwamba.
Elen Kajadi. Ezalaki na bilili ilungi Thomas bibundeli ya bitumba mabanga ya talo pe babiloko mosusu biloko yo ezwaki ezali musala makasi esalemaki na bakambi ya etuka ya Lualaba nde misalami ye misepelisi mwana mboka Olenka Lao.
À Kolwezi et précisément Lualaba il y avait pas de musée et aujourd'hui nous avons ce musée.
Eza eloko moko ya liboso awa epa na biso na etuka ya Lualaba. Tosali nyonso po tozwa eloko oyo epa na biso bana na biso, bakoko na biso, baleki na biso, bakozala na esengo makasi ya komona meze oyo ya sika na ya liboso na etuka na biso nyonso.
Nous sommes très satisfaits de ce qui se passe, de ce que nous sommes en train de faire, de la présence, de l'existence du musée ici à Kolwezi.
Yango ya milulu niye bifongoli ndako ena to pe mize national oyo ezali ya bikeko pe kita ya sei ya mabele ya Engumba Kolwezi mwana mboka Yolen Kazadi asipeli apesi mbela na bayi mboka toyoka Yolen Kazadi. Ngai en tant que directrice ya musée national ya Engumba Kolwezi na kosala nyonso po bana na biso bayeba lisitwale ya bakoko na biso tozaba africain kasi kozanga musée national epa na biso oyo ezalaki peche moko makasi kasi sikoyo tozaba biso nyonso erreur epa na biso wa tosimbate ndako eye to musée national ezwami na bakutani ya balabala Lumumba pe Kipushi na eteni ya Mutoshi uta Kolwezi passion la Mumba pour la vie ou Afrique.
Tomatasika na Butembo na Nord Kivu Epai wapi mundi limboka pe mokambi ya pulusu babendi bayi pulusu matoi pona mayema talibu tosi mibeko mialita pe kubatela bayi mboka lolenge elungubani bulayi na Erikas Moisi.
Nabozwi maloba mondele mboka ya soda ya Butembo kone Roger Mwa Baeki asengaki na babugumestre mpe na bapulusu ko mipesa mpenza omisalami ya bokengi ko bate la bafandi pekinta na bango lokola ekolo esila ko ba senga abiangi bayi pulusu kotika kobunda kati na bango tomoyoka mondele mboka Butembo kone Roger Mwa Baeki
yeba ete tuzali na état de siège. Na état de siège, sanction nango ezalaka toujours multiplié par deux. Makanisi toyoka kio eleka kina Goma, major moko, na capitaine moko basimbanaki na maboko. Ebi pene bazwaki mbano na bango, boyoka ki? Basipesa ki bango nini? Babetela ki bango maboko? Bazwaki nini? Etumbu nini? A perpétuité. Basimbani kaka maboko le musu peut-être makofi le kaki te mais basimbanaki et puis renvoyer et balongoli bango na musala ole
mondele mboka Butembo commissaire supérieur principal Teli Baeki Moa asengi na bapulusu kosai la ba fandi mpeko zala na botosi abasenga kimpeko sunga misala mia bopeto tope opération ville propre na ngumba Butembo na botosi bonso bwa mibeko tuyoka Teli Baiki Moa.
Policier azali moto akokende kobeta masasi bibeta betate. Ese toyoka ni malam. Soki okei musala okopose acte moko sur ordre ya oyo azali kokamba yo. Ndakisa kei patrui yo zana kati ya mutuka yo kowela ka kokitate. Owela kokitani zela mitindo. Ese toyoka ni malam. Sala na mutuka bakoyebisa yo, yo policier Wemba, policier Fali, policier Soki Songolo, bokita po bosala musala Songolo. Discipline tokoi ko englobe ango na makambo ndenge na ndenge. Itamboleli na yo, ilateli na yo, efandeli na yo, kotosa mitindo ya bakonzi, kosala mae bakonzi batindi yo sala, kosala ya yote, kosala service commandé.
Ongambu na emu kambia pulusu na ingumba Butembo commissaire supérieur principal, polongoma asepeli na masolompe matea na bapulusu na bokambemi ya mondele mboka abakisi ete manso maye malobami na mondele mboka makokilama mpe makotosama pe na pulusu commissaire supérieur principal polongoma. Tolanda, commissaire supérieur principal polongoma.
Avec les services qu'il a donné, moi je pense que je suis très satisfait et nous allons tout faire pour les appliquer.
Tozali na Isengo, loko la boyebi, mibeko ya ekolo, milobi ete, pulusu ezali na se ya mibeko ya mokambi ya esika. Yende mokonzi, yende mondele mboka Butembo, ayaki kosolola na bapulusu, pona kobapesa mibeko, pona bobandisa mibolamu ya mbula ya esika. Mibeko miaye, toyoki peto kosala maso pona komatosa. Pona oyo etali mambi mabopeto na ingumba. Misala mibandaki elekile loposo pene yoko. Kasi misala mitele misamaki pona kolandana na mikakatano nzike mie mizalaki mikolo mieleki. Lokola mondele mboka apesi lisusu mitindo, lobi ongonga ya tongo makasi, toko zongi la misala miango. Toko sala maso, poete, toko kakuzongi sela ingumba Butembo, elongina yango, pebo peto bwa ingumba.
En principe, c'est un peu seulement de la mairie ou de la police, mais c'est toute la ville.
Ingumba Butembo pe nzinga-nzinga, ezali na matata ya bozangi bokengi mikolomie, butu bozali kolekate soki basimba minduki bakotelite, bayimboka mpe babotoli mbongo mpe biloko na bango. Uta ingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Kaka ndenge buti kuyuka kaka na Butembo, ba tubaike ba bumami na maboku na ba simba minduki mikolumiliki na Butembo ba ADF nde ba fundami na yango tulanda sango na Buzindo na Erikas Mwisi.
Kati ya ba tubaye ba bumami obutu ya mokolo mwa mosalami sato komona delo, mokolo mwa mosalami nei, ezali na basoda ba bale mpe ba pulusu ba bale, kolandana na maloba ma commissaire supérieur principal polongo ma mokambi pulusu na ingumba Butembo. Toyuka commissaire supérieur principal polongo ma.
Oui, il y avait attaque ennemie à 22h30. Mais 22h30, voilà, de part et d'autre, il y avait deux policiers, deux militaires.
Ungambo esusu na mboka Luanoli na chefuri ya Watalinga, ezali na ba soda ya FRDC basusu ba bale bazuki sami na batombo kiadef ba ebaziki saki centre de santé ya mboka Luanoli obutu ya mokolomwa. Mosalami sato komona lelo, mokolomwa mosalami nei kolandana na sango eye pesami na mwami Pascal Sambili, nkumu mokambi chefuri ya Watalinga. Tolanda mwami Pascal Sambili.
Katika village ya Luanoli.
Na mboka Luanoli, sena lokalite ena ya Luanoli. Motomboki ADF akoti omboka ena. Apunzi ndako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé ya Luanoli. Alongi kome makisi. Atumbi ndako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé. Bakisa bandako ya bafandi epe ya basali mimbongo. Ongambo ya bafandi, ata motomokote awei. Sima ya boluki luki boeto uti kosala. Bako ni ongambo ya bango, balonga kiko kima na lombango. Bafandi, basili peko mi bomba na bamboka nzike. Bafandi, basili kokima mboka ena ya Luanoli, peko mi bomba na mboka nobili, kamango, pe nzinga nzinga, wapi kimia moke, muzalimu wakomonana.
Bokoti bwa batombo kiadef na mboka Luanoli, botia ki bafandi, kati ya bobangi, boka simpe ebele ya bafandi ba tikaki bandako na bango pe ba kimaki na bamboka nzinga nzinga eyebisi biso mofandi oyo onkombo ya Dr. Bintambwe. Toyo kalita toli ya Dr. Bintambwe.
Atumbi hôpital Mubimba nyokeza registre centre na ba bandako mususu mitano ya ba population ba pie pe ba bizoko na ba boutique pe batumbi baki na bango. Mais mtu akukufa za te sauf ezaka kaba soda mibale oyo basili kozoka baza deja na hôpital na nobile bazo landela makambo ya kisi. Mais enza village ikali polele mtu atamu kwa za te awa tozana ba motaba omi mabatuti nobili misupe Uganda misupe beni kuna
tukoyeba ete mokolo mwa misato moliki batombo ki ya ADF babumaki bato sambo na masasi na mboka kisima na nzela ya Beni Kasindi na sektor ya Rwenzori na teritori ya Beni. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona Vio Afrika.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi bale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino, 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Pessibino, rendez-vous pour la copie Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Noé Salimate.
Solo to lokuta boutiki ya musala ya Jean-Marc Kabunda bo vice-président ya Yambo ya Assemblée nationale bo sekolami na compte Twitter na yango na ye sango yango iningisi ba réseaux sociaux pe ba médias na Kinshasa ba yike ngambo na ye ba lobby et lokote ba susu ba wangani ba lobby ezali compte na ye ya Twitter ezalaki piraté kasi sango ya solo topé officiel et pesamité. Marius Mugunga abengaki mo pesituli ya mambi mansembo ya UDPS Lingomba Liamo konzi ya mboka président Kavila eye Jean-Marc Kabund akambaka bomo kambi ya Ngunga eye. Tulanda bongo biano Peter Kazadi a pesi na Marius Mugunga pona likambolie.
Na utipe kolandango na uki batu babenginga baibisingai, na koti pe na compte Twitter na iye o izali certifiye Natali na Monique akomi bongo. Nabanzi tangu azui mokano ana silaki na kobanza kotala le pour et le contre a décision na ye. Ngai nazana liloba na koro bate sinon prendra.
Kasi tomoni te démission na ye et salemi pe mikolo miliki basoda ya garde présidentielle ba kote kinanda kuna ye tomoni ba image circuler na ba réseaux sociaux ndenge ba pandi biloko mais tomoni ata réaction mon côté ya parti na bino UDPS pour nous condamner en gros. Tant que nous sommes tous les gens qui
écoutez, les Kambouana et Tungisa Gibso Mingi. Et Zalaki n'a le moyen de faire position en faveur ou contre tel ou tel thé. Pour été Zali qui opposé hier membre à UDPS. Mais de l'autre côté, une branche de l'armée qui est au sécuriser mon conjambok. Alors, c'est une question très sensible. Donc, qui faut traiter en go à la légèreté, qu'on soit pas position na ndenge wana kaka. Mais, et là, qu'on na moni positif, silence na bisopé et saliété, l'ikamwana, et c'est réglé. Sur le plan institutionnel, le président de l'Assemblée nationale aille à voir les responsables de l'armée. On a hôtel, ça va vous présenter par excuse. Pour un incident, on a un abandon, pour un abisso, ils n'allaient pas se tourner.
Kassilelo Oyo, Ndenge, M. Jean-Marc Kabunda démissionné. Est-ce que Elingi Kolobape que à Longwe, Bo Mokondi, il y a président à UDPS?
Hey, na yoki ango, à l'obi, ango te na makomi ou ache na compte Twitter na yi. Tikali kolobate ka longwe na ba fonction na ina kati ya parti a longwe na kati ya parti a lobby ya ngote.
Bozomo na pete ke kolongwa na iso ki lelo ndenge ya longwe président, vice-président, vice-président de l'Assemblée nationale, d'une certaine façon, et ko ki peut-être ko impliqué ba relation na ina kati ya parti, bozobanga te ke e fragilisé, parti na bino UDPS, départ à Jean-Marc Kabound?
Parti na biso, ezali parti historique. Batu minene oyo bakanisaki ke soki balongwe parti ekufi balongwa parti etikala kokufa te. Ba fondateur na yango ba mosusu balongwa, ba mosusu bakufa, bango nyonso parti etikala likolo eza ya kotelema mpe tokomi na pouvoir. Nandimi te ke demission ya mutu moko ata ya ngai lobi to ya mutu mosusu ekoboma UDPS.
Honorable Peter Kazadi, merci mingi lokolo ndima eko yano na mituna na biso.
Merci bien.
Esengeli tulo baite baike na bayi nzinga nzinga ya Jean-Marc Kabound, président UDPS, pe mukambi mulandi wa yambo ya Assemblée nationale ba lobby ete compte Twitter na ye ezalaki pirate kasi ata mai malobi e ndimami nanu penza te ezali nanu officiel te tozali kozela pe tokoyib sabino sango yango. Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé à Basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino. Rendez-vous pour n'approprier Sabino Sango ya Congo, ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no isalemate.
Ma tondo mingi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango uto Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo to lobelaki solo to lokuta botiki mosala ya Jean-Marc Kabound bo vice-président ya Yambo ya Assemblée nationale e sakolami na compte Twitter na ye. tozwa kimaloba buti kolanda yango ya mopesi toli ya maimatali sembo ya UDPS Lingomba ya mokonzi ya mboka president Félix Tshisekedi Peter Kazadi awa pe tolobelaki bokomi na mobambiro ya mokambi ya misala ya bobimisi babundi bakala na mangomba na bango PDD RCS Tomi Tambwe oyo alaki ete misala mekubanda sima na mposo mibale engumba kolwezi ezupe Musée Tolanda Kiango Awa. Sango Yamoki Yalelo et Suki Awa. Tokuta Nali Susu na 20h30 pour la Sango Yamoki Yalelo mon Susu. Tokuta Napeli Susu na ba compte Twitter Nabiso. Awa Tozaki Lisungi ya Marius Mwonga pour la Sango. Tozaki Pe Lisungi ya Firmin Kouya Weda. Pe ya Iliot ya PG Iliot pour la Kotinda Yango Nanzila Yamassini. Izalaki Wabino Edi Isango.